Bilbo Hiri Irratian arlo guztietako adituen iritziak.
Nazioarteko diru funtsak zenbait gomendio egin dizkio Espainiako gobernuari txosten baten bitartez ekonomiaren egoera bideratzeko. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon bai.
Azteko, nazioarteko diru funtsaren txostena. Zer di horrek?
Bueno, ba, nazioarteko diru funtsak, ba, ohikoa denez, ba, egiten ditu gomendioak, ba, funts horretan parte hartzen dutenen herrialde buruz, ez? Da, kasu honetan, ba, urtero bezala egiten du egin ditu gomendioa, ba, Europako hegoaldeko herrialdeen ekonomiari buruz, ez da, ez da, beste Estatu Espainiarekoa. Eta, bueno, hor, gomendio horietan oso aipatzekoa da, batik bat, lan merkatuari buruz egin dituen gomendioak, ez? Europako batasuna espaldidanik dabil esaten ba hemen aldatu egin behar dela lan merkatua, erreformak sakondu behar direla eta nazioarteko dirufuntzaren txostena edo gomendioak erdi doaz, ez esanez, sakon aldatu behar dela erreforma hori, ba ez dela posible momentu honetan mantentzea Espainiako lan merkatua dagoen moduan eta sakoneko aldaketak egin behar dela.
Eta zertarako balio izango du? Azteko kontsumoa jeitsiko dela pentsatzen dugu, hain zuzen ere, ba, soldata jeitsi eskero?
Claro, honek aipatzen duena da, oza, azken finean honen atzean dagoena da, oso ikuspegi liberal, oso liberala, nola izan behar den, nola funtzionatu behar duen lan merkatu, ez? Claro, pentsatzen dute lan merkatua dela eskaintza eta eskariak agintzen duen zerbait, eta nola baite, ba, eskaintza esango litzateke lana eskaintzen duena langileak eta eskaria ba lana eskatzen duena enpresariak administrazioa, ez? Orduan esaten dute lan merkatua dela kotxe merkatua bezala, eskaintza badago, da langileak lana eskaintzen dute eta eskale batzu daude administrazioa da enpresak. Zergatik gaude desenplegua? Desenplegua badago, ba eskaintza handiagoa delako eskaria baino. Beraz zer egin behar da eskaintza handiagoa dena eskaria baino? Ba, eskaintzaren prezioa jaitsi, merkatuko prezioa jaitsi eta hori da soldata. Beraz, soldata jaisten bada, soldata edo kostu laborala, zentzu zabalo baten izan da, kostu laborala jaisten bada, ba orduan, horrek orekatuko du merkatua automatikoki. Orduan, eskatzeko dagoena prez, kontratatzeko dagoena, kontratatuko du jente gehiago, eta horrela desenplegua desagertuko da. Hau da, uste dutela merkatua da pertsone merkatua, dela bakar-bakarrik, bakotxe merkatua edo garia merkatua esango aliz bezala, ez? Eta ez dute kontuan hartzen beste gauza batzuk, zan ez, karo, lan merkatua da, zugaipatu bezala, da lana eskaintzat azkaria, baina baita ere da kontsumatzeko era, edo beste merkatu batzuetatik tira egingo duen zerbait. Soldata jaisten badira, jaiziko diren aurrera, horrek ekarriko duena da, eskari orokorra jaistea, eta horrek ekarriko duena leku, beste leku batzuetan ere, lan gutxeago egotea, eta beraz, langabezia gehitzea. Beraz, ez da bakarrik lan merkatua horlako badenik, eta ze kontsiderazio ematen dioten pertsona bati, ez? Ba, izango balitz, ba, eusen merkatu bezala, ez? Ba, izik eta gero ondorioa dituela beste ekonomiako esparru bat zuten.
Beraz, murrizketa gehiago datoz?
Bai, bai, oza, hau da, murrizketaren ardaz bat, ez? Ardaz da lan merkatua, eta oso gaina dirufuntza, ez da ditzen olako lelokeri egin, esaten du, ez, hemen egin behar dena da, soldata jaitsi, zuzenean. Eta gainera esaten du gaina gutxiengo soldata, hau da, salario mínimo interprofesional, hau da, ogibideen arteko soldata gutxiengo jaitsi egin behar da, zuzenean. Eta gero eta kontratu gehiago egin behar direla soldata gutxiengo horretik bera. Eta gainera esaten duen dena da, gainera konbenioak bertan berautzi behar direla. Eta deskolagatu egin behar direla edo enpresariek aukera izan behar dutela konbeniotatik deskolagatzeko, hau da, ez betetzeko konbenioak esaten dutena. Eta hor ikusiko dugu, ze gertatzen den, laizter, oza, ustailaren zazpian ultraaktibidadea izaten dena, ez, hau da, konbenioak bernauziatzeko epe hori emanda urtebetekoa, eta ustailaren zazpian bukatzen da. Hortik aurrera, beste konbeniorik espadago, eta ez badia sinatzen konbenioak, eta orain sindikatua dabiltza hor, grebatan dabiltza melekutan hemen, ba, horrek esan nahi du, ba, konbenioaren indarran bukatuko dela, eta enpresariak ba, eskua libre izango dituztela azkenengo maiatzen sinatu zen azkenengo erreformak esaten duena aurre jarraitzeko, eta horre esan nahi du konbenioei eskaso egiteko, enpresa bakoitzean negoziatzeko eta lankile bakoitzak bere baldintzak negoziatzeko enpresariekin enpresan. Horrek esan nahi du, ba, txarra egingo duela eta ez dela inungo posibilitatarik egongo, ba, konbenioak, ez enpresakoak edo konbenioak sektorekoak edo adarrekoak negoziatzeko, ez? Eta horrek egingo duena da baldintzak okertu. Diru funtsa egiten esaten ari dena da, hori horrela izan behar dela, hori martxan jarri behar dela lehenbailehen, eta ba, horrekin gainera ba, ipailei ba, eskuak libre utzi behar zaiena ba, behar duen neurriak hartzeko eta legea aplikatzeko.
Bestalde, gure kontzertu ekonomikoa eta kupoa ditugu. Nola erabakitzen da hori? Nondik ateratzen da?
Bueno, kupoa da erkidegoa, bon, kontzertu ekonomikoa dela, eta guk aukera daukagu zerga guztiak horatzeko. Eta horren truke, zerga horietatik, gu dauzkagun sarreretatik, Euskal Jaurlaritzak eta Nafarroak ere bai, ordaindu behar diote estatuari, kopuru jakin bat, estatuak hemen prestatzen dituen zerbitzuengatik. Hori da kupoa. Kau, nola erabakitzen da zenbat ordaindu behar dien estatua dituen gastu guztietatik? Hau da, estatua guzti dituen gastu guztiak zenbat egiten ditu erkidegoan edo Nafarroan? Bar, hori da kupo, hori kalkulatzeko erabiltzen da parametro bat. Ta parametro hori da errenta per capita. Hau da, errenta per capita, errenta eskolerrien errenta. Orduan, erkidegoaren errenta momentu honetan estatu espainolaren orokorrean da gutxi gora bera euneko 6,21. Eta kupo ordaintzen ari da 6,24. Hau da erabakizena, orain urte batzuk, hori izan behar zela ordaindu behar zuena. 6,24. Hau da, erkidegoak ordaintzen du Estatu Espainoloko gastu guztiaren, gastu orokor guztiaren 6,24. Ba, erabakitzen delako, ba, errentaren arabera. Errenta nola den 6,21, horrek esan nahi du, ba, erkidegoak gehiago ordaintzen ari dela errentari buruz tokatuko zitzaion baino. Hau da, pixka bat, antzera oso gutxi da, dezima dira, baina gehiago. Beraz, Kataluniak esaten duena, hor Katalunian atera zurrumburu bat esaten, ba, hemen ez dagoela elkartasunik, ba, ordaintzen duelako tokatzen zaio baino gutxiago, hori ez da egia. Osea, kopoan astuta kupoa ordaintzen du tokatzen zaiona baino apurtxo bat gehiago, ez egia da. Dezik madira eta gaina azkenen urtetan, hemengo errenta per capita, osea, errenta egonda, bataz besteko errenta hori, Estatu Espainolan egonda gutxi gora bera, ba, esan da 6,24 horretatik bera. Ez urte baten edo dela igo da, baina gutxi egonda. Beraz, esan dezakegu, ordaintzen dugula, tokaten zaiguna baino apurtxu bat gehiago. Bestaldetik jasoten dena, erkidegoa jasoten dute, biztanlerien arabera. Beraz, guk gure biztanleria gutxi gora bera 4,2 edo la estatuarena. Beraz, guk jasoten dugu zerbitzu horietatik, jasoten dugu tokatzen zaiguna jasotea da 4,7. Beraz, horre esan nahi du, elkartasun bat badagoela. Kobratzen dugu 4,6 sarreretatik eta ordaintzen dugu gastuetan 6,24. Ez? Beraz, hor badago horlako elkartasun bat. Egia da, erkidego aberatsenak ordaintzen dute eta erkidego pobreenak jasoten dute gehiago. Hori da nolabait mekanismoa, solidaria elkartasun mekanismoa dagoen estatu maila momentu honetan.
Bartzelonan eta Madrilen, ba, kontzertuaren aurkako ahotsak entzuten dira azken egunotan. Zer suposatuko luke hori aldatzeak?
Bueno, a ver, hori aldatzeko in behar dena da ezarri behar da indikatzaile bat, metodo bat, osea, zuk mekanismoa behar da hori. Orain arte mekanismoa da hori, osea, erkidego bakoitzak ordaindu, bueno, bakoitzak gure kasuan Nafarroak eta ordaintzen du bere pisua, Espainiako errentan duen pisuen araberan. Hori da mekanismoa, eta hori zen onartu zen aspaldi, eta hori adostuta dago, ez bakarrik orain gobernuarekin, aurreko gobernuarekin, soarekin, peperekin eta guztiarekin, adostuta dago. Eta adostasun horren araberan lehen esan bezala, ordaintzen da gastu guztiaren 6,24. Beraz, ze beste mekanismo, ez dakit ze beste mekanismo jarri beharko litzatekeen. Soekoak eta Kataluniako eta ez dut esaten, esaten dute Euskal Herriak ordaintzen dura tokatzen zaiona baino gutxiago, eta biz degia. Ez dugu ordaintzen tokatzen zaiguna baino gutxiago, baizik eta gehiago. Beste gauza bada, oraindik gehiago ordaindu beharko litzateke, hori beste gauza bada. Tokatzen zaiguna baino gehiago ordaintzen da, kontzertuak esaten duen araberan, edo kuparen araberan. Ez dakit ze nahi duten horrekin esan ez, ez da gauza bada, ba, egun beharko liateken beste mekanismo batzuk, edo? baina oraingo dagoenak, oso nahiko ondo kalkulatuta dago, eta horrek esaten duena da gehiago ordaintzen dela.
Bukatzeko, Luis, beste gai badugu. Estatuaren erreforma administratiboa. Zenolako erreforma egin nahi du PP-ren gobernuak?
Bueno, hau da aldaketaren beste eskaera batez, Europatik egiten duen eskaera batez, hau da administrazioa erreformatzea zertarako gastua gutxitzeko, defizita gutxitzeko eta zorra gutxitzeko, hori da. Eta horrekin planteatu nahi dena da, zan nahi dena da, administrazio publika, sektore publikoa murriztu, gutxitu, ahuldu, txikitu egin behar dela, ez? Kal, nola egin hau? Claro, hemen nola daukagun autonomi sistema bat, erkidego sistema bat, da jakina, hori egiteko oso zaila egitea ez bada tokatzen murrizta administrazioa autonomoak ere. Osea, ezinbestekoa da, horlako administrazioak edukitza, horlako sistema politiko administratiboa edukitza. Beraz, gobernua konprometitu da, 27.000.000.000 murrizketa egitea, hemen di 2015. Baina hori egiteko, zati ondiena, planteatu du gobernuak egitea, ba, sektore batzuetan eta atal batzuetan nolabait erkidego autonomoai dagozkien atal horietan. Eta hemen etorriko da iskanbila hori. Batzuk esan dute ez dagoela ados, adibidez hemen, Arartekoa, ba, Meteorologia Institutuak, edo, ez dakit, kontuen tribunala edo epaimeia, tribunal de cuentas deitzen ez, hainbat instituzio daude, nolabait, erkidego autonomoetan daudena ez, horro esaten dute ez, bikoiztasun horiek eliminatu egin behar dira, danak kenduko ditugu ez, eta horrela aurreztuko dugu. Karo, bikoiztasuna dagoena zein kentzen da erkidegokoa, ez zentralekoa. Horrek esaten duena da, ba, nolabait, erkidego autonomoak esango dutela, bale, gu egon daitezke ados bikoiztasuna mosteko, Baina, karo, zergatik moztu behar da gurea, eta ez erdikoak, gobernu zentralak duena erkidegoan. Eta hori da esko jolaitzak esaten diona. Ba, kendu dezatela, hori, zentralak duena hemen. Adibidez, hemen baldago Euskalmet dago hemen, ez? Eta da, Euskal Meteorologia, ez? Eta Espainia duka, bera agentzia duka meteorologiako, zein kentzen da, bat, edo bestea, hemen. Orduan, hori da pixka bat dizkanbila, eta hor, Arkidego gamen, arartekoa dago, beste dago, defendatzailea, badago defendatzailea de estadun, bai, hemen arartekoa dago, zein kendu behar da, hemen goa, bestea lau. Hor etorriko da izkan bilata arkidegoak, ba, oso kontra gertu dira, bat, ba, Katalunia, Euskal Herria, Sanaz, ba, egiten badira murrizketak eta egin behar da, ba, beste erabaten egin behar dela, eta ez, inposatuta erritik, ez? Nik uste dut horrean goa dela, pixkada kakoa momentu honetan.
Bukatzeko, Luis, ekonomia Espainiar Estatuan iaz baino txarrago dabil. Etorkizunari begira, zer, nola ikusten duzu panorama?
Ba, panorama iluna, ezin dut esan besterik, ez, panorama iluna. Momentu honetan, bi urtetara ikusita, bueno, baina gobernua berak esaten du ez, da aurten, eta datorn urtean, ba, ekonomia ez dela hasiko, eta hasten bada ere, izango dela dezimak. Horrek esan nahi du, desimak azten bada, esan nahi dut, ez dela enplegu berria sortuko, netoa garbia sortuko urtebetan, urte eta ardian. Hau da, enplegu netoa esaten dugunean da, enplegu berria sortu gehiago, kentzen dena baino, desagertzen dena baino, diferentzia hori. Eta hori ez dela gertatuko, datozen urtebetan, urte eta ardian. Hori horrela ez bada, ba, esan dezakegu, panorama iluna dela, dintzet, datozen urtebete, urte pare bat, ongo garela, ba, langabezia jeisten hasi gabe. Ez langabezia desagertzen, jeisten hasi gabe. Horrek esan nahi du, hau 6 milioiko poltsa haundi izugarri hau, beldurgarri hau jeisten hasteko, ba, etxaron beharko dugula, denpora desente, eta ez da ikusten bentsat, aurten, 2013an, edo 2014an, hori bentset nabarmen hasiko denik jeisten. Nik bentset duz ikusten, eta dituek era omen bentset esaten dutena da, ez dela ikusten hori.
Luis Guridi.
Baina horla da.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia aditua. Mila esker eta ondo pasau da.
Urrengo arte bai, berdin.
Agur.